Sanna Kuronen, Suomen Pankin vanhempi ekonomisti. Sä oot kirjoittanut X:ssä, että mitä käviskään, jos alettaisiin ratkoa isoja ongelmia samalla vimmalla, kun 2010-luvun startup-buumi on rakentanut bisneksiä keskiluokan laiskuudesta johtuvien pienten ongelmien ympärillä.
Se oli tässä Laboren tällaisessa kirjoituksessa vastikään talous- ja yhteiskuntalehdessä. Oskari Onninen muistaakseni oli sen kirjoittanut, ja kun mietitään kaikkia näitä kaikki appeja, joita tässä nyt on viimeisen 10 vuoden aikana tullut tai lisääntynyt suosiota, Voltit ja tietysti kaikki tämmöiset omaan terveyteen liittyvät mittausäpit ja tietysti sosiaalisen median liittyvät appit, miten suosittuja ne on. Ja sitten lopulta, niin nehän on vaan semmoista aika paljon kuitenkin viihdettä.
Eli kaikki nämä meidän sijoitukset.
Niin, mä just sanoin, että Sanna justiin murskas meidän elämäntyö. Kiitos.
Mitä siis nehän on menestynyt totta kai. Siis me keskiluokkaiset ihmiset ollaan laiskoja ja mukavuudenhalusia ja viihteen kaipuisia, että mehän niitä kulutetaan. Mutta olisi hienoa, jos tätä energiaa ja innovatiivisuutta se saisi valjastettua isompiin.
Mutta miten, kun Jyri on sanonut, että nyt kun hän on ulkosuomalaisena muuttanut takaisin Suomeen, niin hänen oma ajattelunsa on kuulemma pienentynyt. Eli silloin, kun hän oli Piilaaksossa, niin hän sijoitti firmoihin, jotka ratkaisi maailmanlaajuisia ongelmia. Ja nyt hän sijoittaa Suomessa firmoihin, jotka ei ratkaise maailmanlaajuisia ongelmia. Ja Jyri väittää, että tässä maassa on riittävästi kunnianhimoa ratkaista globaaleita ongelmia startupeilla. Onko tätä hän tuossa lainauksessa väitit?
No vähän kyllä joo, ja te olette keskustelussa edellisissä jaksoissa kanssa podcastissa tästä aiheesta, että suomalaisilta yrittäjiltä puuttuu kunnianhimoa, ja se jotenkin vetosi muhun myöskin se argumentointi. Eli kyllähän me ollaan täällä Pohjolassa tämän pehmovaltion sisällä, niin vähän sellaisia ehkä, meillä ei ole sitä painetta niin kuin jotenkin puskee.
No miten sä ekonomistina niin näet tämän, että mehän juteltiin Risto Muron kanssa esimerkiksi viime jaksossa, joka oli laittanut paljon toivoa näihin vihreän siirtymän startupeihin siksi, että ne olisivat riittävän isoja. Yhdyt sä Riston käsitykseen siitä, että we're fucked?
niin kuin vihreän siirtymän osalta vai Suomen talouden osalta?
No, Risto sanoi, että mikään makrotaloudellinen temppu ei ratkaise Suomen ongelmia. Oletko sä samaa vai eri mieltä?
Tämä Laboren juttu esimerkiksi, senhän pointti mun ymmärtääkseni oli, että Suomella ikään kuin onkin toivoa.
Joo, mun mielestä on toivoa. Joo, mut nimenomaan mä oon kyllä Riston kanssa samaa mieltä siitä, että ne ei ole nämä tämmöiset niin kuin makrokysymykset, jotka siitä tulee ratkaisemaan, vaan se on nimenomaan sieltä niin kuin ihmisten mikrotasolta lähtevä innovatiivisuus, joka voi tuoda sitten sellaisia. Ja ei nyt pelkästään innovatiivisuus, vaan niin kuin ihan raaka työ. Et meidän pitää niin kuin meidän parhaan korkeimman tuottavuuden ihmisten pitää vaan niin kuin painaa duunia ja sitä kautta saada sitä.
Mut mistä se niin kuin tulee? Mä arvostan tietysti edesmennyt presidentti Mauno Koivistoa hyvin paljon, mutta hänen pois mennessään Suomessa kuotattiin tällaista hänen lentävää lausetta, että Suomen tehtävä on selviytyä. Ja mun mielestä se on vähän depressiivinen tehtävä ihmiselle ja kansakunnalle niin kuin selviytyä. Ja kun mä luotan elämässä, niin olen oppinut luottaa tähän polkuriippuvuuteen. Eli jos mennään johonkin tiettyyn pisteeseen, niin sitten on todella vaikea pakittaa. Jotenkin tuntuu, että Suomen pitäisi nyt niin kuin pakittaa vähän jollekin kunnianhimoiselle päätille kuin pelkästään tähän niin kuin selviytymiseen.
Mä ajattelen, että meillä on... Mä en ole tietenkään sosiaalipsykologi, mutta tätäkin asiaa mielelläni vilkasen.
Niin, eikö kaikki ekonomistit jossain määrin vähän välttämättä joudu olemaan?
No joo, jossain määrin ehkä. Mä ajattelen, että meillä on Suomessa ehkä tässä asenteessa, niin kuin me ollaan kollektiivisesti ehkä vähän arrogantteja, mutta yksilötasolla taas liian vaatimattomia. Et meillä on sellaista tiettyä ylimielisyyttä usein vaikka toisiin maihin, okei, ehkä Ruotsiin, mutta lähes kaikkiin muihin. Et me katsotaan virolaisia vähän alaspäin Etelä-Euroopan ihmisille, naureskellaan, että on sellaista maniana-porukkaa amerikkalaisillekin, että jotenkin, että se on semmoinen Trumplandia ja siellä on, että ihmiset ei ole kovin sivistyneitä ja tämän tyyppisiä. Et me vähän niin kuin ylimielisesti suhtaudutaan ehkä moneen muuhun kansaan, mutta sitten kun mietitään yksilöitä, niin me ollaan ehkä vähän sellaisia, että no en mä nyt ole niin kauhean taitava. Että ehkä pitäisi kääntää tätä asetelmaa vähän toisinpäin, että ollaan niin kuin kollektiivisesti nöyryyttä oppia muiden tekemisistä niin kuin, ja sitten taas yksilötasolla tiettyä röyhkeyttä ja itseluottamusta enemmän.
Mikä sun mielestä on sellainen, kun te teette siellä Suomen Pankissa näitä exceleitä, niin mikä olisi sellainen niin kuin riittävän iso? Ja millä tavalla Suomen startup-skeneä pitäisi mitata, jotta sillä olisi kansantaloudellisesti riittävän iso impakti, jotta se olisi niin merkittävä, että se oikeasti niin kuin olisi niin sanottu needle mover?
No mä tosiaan, mä kuuntelin tämän jakson ja mä vähän niin kuin opponoisin sitä Riston kantaa. Mä ymmärrän varmaankin, mä kuvittelin ymmärtäväni, mistä, mihin hän perusti sen, että just tämmöisiä, jos mietitään startupin määritelmää hyvin niin kuin tiukasti, että on vaikka alle 5-vuotias nopeasti kasvava skaalautuvan teknologian yritys, niin tuskin niitä koskaan tulee olemaan niin valtavaa määrää, että se olisi niin kuin, että vaikka jos tällä hetkellä, mä kattelin teidän tuon startup-yhteisön lukuja, että olisiko joku reilu 30 000 työntekijää vaikka startup-yrityksissä, ja kuitenkin meillä on 2,6-2,7 miljoonaa työllistä Suomessa, että se on kuitenkin vaan se reilu prosentti, että tuskinpa sitä niin kuin minnekään 10% saadaan kasvatettua, mutta olennaistahan on se, että yksittäinenkin yritys voi vaikuttaa kansantalouteen. Ja tätä ei tietenkään suomalaisille pitäisi edes joutua sanomaan, että meillä oli Nokia, joka niin kuin pyöritti tätä maata täysin. Että riittää, että startup-kentästä nousee joku yksi tai kaksi tai kolme oikeasti isoa, jotka pystyy kasvamaan Suomessa. Ja se ongelma nyt on lähinnä se, että ei ne tunnu kasvavan, vaan lähtee sitten myyntiin.
Mutta eikö tämä vähän tuo Suomen startup-yhteisö ry:ssä on Jusu, joka on loistava ekonomisti, ja hän on käynyt käsin läpi suomalaista yritysaineistoa osittain, koska startuppiahan ei löydy mistään rekisteristä. Ja hän on saanut tällaiset luvut, eli 2013 Suomessa oli 877 tällaista niin kuin startuppia, ja määritelmä on varmaan skaalautuva, kansainväliseen kasvuun voimakkaasti hakeutuva firma. Ja vuonna 2021 niitä on ollut 2950, eli noin nelinkertainen about. Ja startuppien liikevaihto on samana aikana kasvanut 1,7 miljardista 9 miljardiin. Ja tästä on noin 90% vientiä. Eli siis vientiä on noin 8 miljardia Baltiaralla. Ja nyt jos katsoo Suomen vientiä, niin Suomessa esimerkiksi kemian teollisuuden vienti on noin 17 miljardia, metsäteollisuus noin 14 miljardia. Eli meillä on niin kuin alle 10 vuodessa syntynyt täysin uusi toimiala, joka alkaa olla niin kuin 10 miljardin viejä. Eikö tämä ole tarpeeksi iso muka? Siis no, mitä joku väittää, että tämä ei ole tarpeeksi iso? Siis tämähän on ihan absurdi väite.
Kieltämättä toi vientiluku on niin kuin
koska eikö Suomi kuitenkin elä viennistä?
No ehkä toi on vähän sellainen, mitä mä usein itse asiassa yritän haastaa, että me ehkä vähän liikaa mietitään, aina puhutaan viennistä, mietitään vientiä, mutta oikeasti vientiä on niin kuin vaan väline rahoittaa tuontia.
Okei, eli tuonti meidän pitäisi on niin kuin siis hoivata toisiamme täällä, kaivaa toisillemme ojia.
Ei, vaan siis, että me halutaan tuoda tavaroita koska ulkomailla ja palveluita, koska ulkomailla tehdään monia asioita paremmin kuin Suomessa, mutta jotta me voidaan tuoda, niin meidän täytyy myös viedä. Mutta itse asiassa tuonti, toki se vienti mahdollistaa sen tuonnin, jota kautta me saadaan sitten sitä hyvinvointia. Että
eli sä oot siis samaa mieltä, että startupit on erittäin merkittävä.
Täytyy sanoa, että vientiosuus tuli mulle kyllä yllätyksen, niin. Että jos se alkaa olla melkein 10% Suomen viennistä, niin on se kyllä jo
sitä kyllä luokkaahan iso. Se on. Yksi Suomen vienti on joku 75-80 miljardia tavaravienti.
On se ainoa tavaravienti, mutta tuossa on varmaan palvelut mukana, koska palveluthan on itse startupeissa iso.
Kyllä, kyllä.
Ja se on myös semmoinen kasvava ja sillä tavalla niin. Itse asiassa tosi positiivista.
No, eli nyt sä sanoit, että 10 miljardia tällä hetkellä itse asiassa kuulostaakin aika isolta vienniltä, mutta se vaan mahdollistaa tuontia. Eli se ei niin kuin ratkaise tätä ekonomistin Excel-ongelmaa, miten tästä kuopasta kaivetaan ylös. Sitten sä sanoit, että startupit työllistää noin 30 000 henkeä Suomessa. Se on varmaan Baltiaralla oikea luku. Mutta nyt jos mietitään, niin Israel, joka on piilaakson jälkeen ehkä niinku seuraava tämmöinen niinku todella massiivinen startup-keskittymä, missä ne oikeasti ajaa sitä ekonomiaa siinä maassa, niin israelaisten startuppien keräämä rahamäärä tällä hetkellä vastaa sitä, mikä niinku Israel on, tai niin kuin Suomi on niin kuin Israel 8 vuotta sitten. Eli Suomi on ihan sillä samalla polulla, jos mitataan startupien keräämää rahaa, mutta about 8 vuotta jäljessä. Ja mä itse uskon niiden ekosysteemien kehittymiseen, jos se tavallaan politiikka on sellaista, joka edistää sitä. Niin silloinhan me voidaan ihan mun mielestä huoletta sanoa, että Suomessa voi olla 10 vuoden päästä 10 kertaa enemmän, eli 300 000 startupeista lähtöisissä firmoissa olevaa ihmistä töissä. Ja silloin me ollaan yhtäkkiä 10% tai yli, koska työllisiä on silloin todennäköisesti vähemmän, ellei tule maahanmuuttoa huomattavasti enemmän, mikä on tämä balanssi. Niin silloinhan se on ihan todella merkittävä, vai onko?
Olisi, sitten se olisi kyllä ehdottomasti niin,
no minkä takia kukaan ei usko tähän tässä maassa? Meidän lisäksi tietysti. Koska oikeasti tämä on vaan niin kuin, mä en ymmärrä sitä, että kerro mulle, että miksi te ekonomistit olette niin vanhakantaisia, kun aina katsotaan datasarjoja ja muita, niin jos te katsotte tavallaan, miten Piilaakso on kehittynyt, miten Israel on kehittynyt, miten Ruotsi on kehittynyt, miten vaikka Lontoon ekosysteemi, miten Berliini on tällä hetkellä, niin Suomihan on vaan sen niin kuin 8-25 vuotta jäljellä siinä niin kuin trajectorissa. Oikeasti Piilaakson ekosysteemi alkoi kehittyä 40-luvulla. Israelissa on harrastettu 80-luvulta valtiojohtoista, hyvin päämäärätietoista teknologiapolitiikkaa, mitä Suomessa ei ole itse asiassa harrastettu vielä toistaiseksi ollenkaan sillä tavalla. Mikä siinä on, että te ette usko tähän?
No kyllä se varmaan ainakin mulla liittyy paljon tuohon työvoiman saatavuuteen. Että kyllähän Israelissa on esimerkiksi ollut erittäin suotuisa väestökehitys viimeiset, en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta, en niin tarkkaan tunne. Ja sitten Piilaakso tietysti on sellainen, että se nyt vaan vetää puoleensa ja houkuttelee. Kyllä Yhdysvaltoihin niin kuin olisi vielä paljon enemmän tunkua osaajista kuin mitä tällä hetkellä esimerkiksi myöntää viisumeita ulkomaalaisille. Mutta saadaanko me Suomeen nyt, niinku, löytyykö Suomesta ja saadaanko me Suomeen se 270 000 puuttuvaa? Tietenkään jokaisen tarvitsee olla mikään teknologiaosaaja, mutta ison osan varmaan täytyy olla teknologiaosaaja.
Joo, kyllä.
Niin ei kyllä ainakaan kauhean helposti. Että,
miksei?
No sen takia, kun niistä osaajista kilpailee kun käytännössä kaikki muutkin maat. Meillä on tiettyjä isoja handicappeja tässä maassa.
Mut kerro mulle, miksei
Laboren jutussa muuten oli hauska lainaus, että rasistisin maa häviää tässä kisassa, mikä oli musta aika jännä.
Joo, eikä Suomi nyt ole ihan kunnostautunut ainakaan sillä saralla.
Mut kerro mulle, minkä takia, kun sä oot ollut eduskuntavaaleissa ehdolla ja kiertänyt ja puhunut paljon poliitikoille sun evan aikaa varmaan ja muuta, niin kerro, minkä takia poliitikot ei ymmärrä sitä, että se kasvu on yhtä kuin se tehtyjen työtuntien ja tuottavuuden kasvu näin niin kuin superyksinkertaistettuna. Mikä ihme siinä on, kun siinä yhtälössä on kaksi muuttujaa, joita voi muuttaa. Ja startupit muuttaa sitä tuottavuutta korkeammaksi ja sen lisäksi sun pitää saada vaan niitä enemmän. Niin miten tätä ei ymmärretä?
No,
tämä on mulle yksi maailmankaikkeuden suurimmista mysteereistä.
Tämä taitaa olla tuosta elokuvasta American Beauty tämä lainaus, että never underestimate the power of denial. Että sitä ei vaan. Tämä on mullekin mysteeri, että miten tämä suomalaisten koulutustaso on päästetty repsahtaa 2000-luvulla. Se on musta tosi omituista, koska on vaikea nähdä, että joku puolue nyt erityisesti niin kuin olisi kannattanut sitä. Niin. Että se on jotenkin hämmentävä politiikkavirhe kyllä.
Joo, mutta itse asiassa sä ootkin nyt ekonomistina kääntynyt tämän podcastin aikana siihen, että nämä startupit voisikin itse asiassa olla riittävän
no
isoja.
No joo, pikkuhiljaa. Mutta siis itse asiassa mä olin kyllä etukäteenkin jo sitä mieltä, että totta kai täältä voi nousta sellaisia yrityksiä. Että eihän nyt sen niin kuin startup-kentän ei tarvitse olla suurikaan, että sieltä nousee niitä menestyjiä.
No miten suuri tällaisen firman pitäisi olla? Jos vähän spekuloidaan, jos ajatellaan nyt eteenpäin tästä, mä uskon tuohon Timon projekti on, että se on mahdollinen, mutta mistä koko luokasta me puhutaan?
Liikevaihdossa, liikevoitossa, työntekijöiden määrässä?
No se varmaan, mä en ehkä itse ajattele, että olisi optimaalista edes tai todennäköistä, että tulisi vain yksi yksittäinen yritys. Mutta se, mikä olisi mun mielestä Suomen kannalta upeata, että meiltä nousisi sellaisia ehkä yrityskeskittymiä, kuten nyt sitten peliala on ollut, että vaikka se ei ole iso työnantaja, niin siellä on niin hyviä yrityksiä Suomessa, että se houkuttelee niitä ulkomaisia ihan parhaita osaajia Suomeen. Me tarvittaisiin enemmänkin sitä, että meitä syntyisi sellaisia niin kuin osaamiskeskittymiä, jotka sitten alkaisi niin kuin ruokkia itse itseään, että alkaisi kasvamaan niin kuin sen takia vaan, että täällä on niin hyviä tekijöitä.
Mutta mun on pakko kommentoida tuohon siis. Nokiahan on, oliko se 4% Suomen brutto-BKT:stä aikanaan, siis yhden firman osuus, 4% brutto-BKT, siis ihan valtava. Mut sen lisäksi tietysti tämä kansainvälisten osaajien tulo, mä luulen, että siitä on puhuttu paljon, mutta kun mä nykyään Nokia hallituksessa ja tietysti tapaa paljon niitä yritysten ihmisiä, jotka on myös täällä Suomessa, niin sitten siellä tulee italialaisia, intialaisia, ranskalaisia, brittejä, joka puolet maailmaa. Mä luulen, että ne oli vaan käymässä täällä Espoossa, mutta sitten on sillä, joo, mä oon asunut täällä 5 vuotta ja mun lapset tykkää olla täällä ja ne aloitti just pelaa jääkiekkoa. Kiitos, kun suosittelit sitä luistelukoulua ja niin edespäin. Mä oon niinku yllättynyt siitä, miten hyvin, tai mä oon yllättynyt, mutta kun siitä aina puhutaan, että ne porukka on oikeasti integroitu ja nehän on tullut sen parhaan firman perässä tänne. Ja se on mun mielestä semmoinen toinen asia, mitä mun mielestä päättäjät ikään kuin Suomessa ei ymmärrä, että jos ne firmat on oikeasti hyviä, niin niille luodaan edellytykset olla täällä, niin ne parhaat osaajat, jotka liikkuu lähtökohtaisesti kansainvälisesti, ne vaan jossain kohtaa valitsee sen, että hei, mennään tuonne eksoottiseen maahan, missä sataa talvella lunta ja aika monet asiat näyttää olevan hyvin. Ja mun mielestä se on vaan niin kuin alikapitalisoitu mahdollisuus Suomessa.
Joo, mä uskon tuohon samaan, että ei me tarvita muuta kuin vaan oikeasti kategoriajohtajan firmoja, koska sitten nämä yhtäkkiä nämä Suomen haitat, ne siinä balanssissa, niin ne ei paina niin paljon. Totta kai on niitä ihmisiä, jotka silti haluaa johonkin lämpisemmän maahan tai jotain muuta tämmöistä, mutta se niinku riittää, koska meillä on jo yhteiskunnassa näitä, riittävästi näitä etuja.
Kyllä.
Et se olisi ihan eri asia kuin jos sellainen huippufirma syntyisi johonkin ihan failed stateen.
Kyllä. Ja tämä on nyt mun mielestä se niinku yksi iso juttu, että Suomessa niin kuin päätöksentekokoneistossa yleensäkään ei ymmärretä sitä tällaista niin kuin globaalin mindset, miten se niin kuin toimii. Eli niin. Nyt jos otetaan esimerkiksi Supercell, jonka julkisesti lausuttu visio on suurin piirtein näin, että tehdään ikonisia pelejä, joita sukupolvet pelaa, jotka muistetaan ikuisesti. Jotenkin tällä tavalla se menee. Ja nyt jos sillä firmallahan on oikeasti mahdollisuus päästä jokaisella lanseeratulla pelillä tohon. Nyt jos sä oot oikeasti maailman huippupelikehittäjä, niin mikä on mitään muuta kuin sitä, että sä haluat tehdä just ton. Mm. Että sä voit tehdä ikonisen pelin, joka muistetaan seuraat 100 vuotta. Seuraava niin kuin Mario Brossi. Mm. Niin se yhtäkkiä ne niin kuin suhteelliset haitat, kun me ollaan niitä vaatimattomia yksilötasolla ja arrogantteja ylätasolla, niin ne haitat onkin aika pieniä, niin kuin mitä me nähdään haittoina.
No toinen asia, mitä mä oon miettinyt, on esimerkiksi just, sanotaan nyt vaikka, paljon puhutaan nyt Elon Muskista ja SpaceXstä ja tämmöisestä, niin et mun kokemus sitten taas on tutuista, jotka siellä on duunissa, että jos sä oot tuolla Boca Chicassa, Texasissa, siellä voi olla 50 astetta lämmintä, asut siellä semmoisessa parakissa, ihan jumalan selän takana autiomaassa, niin aika huono infrastruktuuri eikä mitään tekemistä muuta kuin duunia, rakennat jotain rakettia. Niin, että se Suomi alkaa siihen verrattuna itse asiassa vaikuttaa aikamoiselta tonnelalta, mutta se syy mennä sinne on tämä sama, että niin kuin Musk itsekin sanoi, että on helppo rekrytoida, kun voi sanoa, että tämä on niin kuin kuulein asia maailmassa, ja jos tässä onnistutaan, niin se tulee muuttaa maailmaa, niin löytyy ihmisiä, jotka on valmiita siihen ja valmiita uhraamaan jotain sen eteen, ja jollain tavalla se ehkä vielä tuntuu niin kuin hienommalta, koska silloin on uhrattu jotain sen eteen. Niin tässä ehkä on se just, että meidän pitäisi nyt vaan musta keskittyä siihen, että me ikään kuin poistetaan niitä esteitä tällaisilta SpaceX-äksiltä, jotka vois kehittyä täällä Suomessa. Mutta se on musta edelleen huolestuttavaa, että aika vähän me puhutaan niistä, että mitä ne vois olla ja mitä ne tarvitsis. Voidaanko me jollain tavalla niin kuin keskittyä siihen?
No joo, ongelmahan tässä on se, että startupit on tosiaankin startuppeja, eli niillä on, no nyt on startup-yhteisö, joka vähän pitää startuppien puolia, mutta ongelma on se, että yleensä yhteiskunnassa ne kaikkein etabloituneimmat toimijat on ne, jotka pystyy parhaiten pitämään niitä puolia. Eli meillä jatkuvasti jotenkin lainsäädäntö ja politiikka menee siihen, että tuetaan niitä vanhoja metsäteollisuutta, metalliteollisuutta, kaikki sitä vanhaa niin kuin, ja ihan suorilla yritystuilla ja sitten erilaisilla epäsuorilla tuilla jatkuvasti. Et se vaikeuttaa sit sitä, että et meille mahtuisi syntymään uusia innovatiivisia kasvavia yrityksiä, koska meillä on ihan oikeasti se työvoimapula. Eli meidän pitäisi nimenomaan lopettaa yritysten etabloituneiden yritysten tukeminen kokonaan ja antaa niiden supistua, jos ei ne pärjää kilpailussa.
Mutta mitä sitten pitäisi tavallaan käytännössä tehdä? Pitäisikö Business Finlandille antaa lisää tukivaltuuksia? Mitä se käytännön
enemmänkin tarkoittaa? Enemmänkin jopa pois, koska iso osa niistä tuista on nimenomaan näitä vanhaa säilyttäviä tukia, jotka maksetaan näille, pääasiassa näille vanhoille etabloidille
Pitäisikö sitten vaikka työeläkeyhtiölle luoda poliittista ja lainsäädännöllistä painetta sijoittaa enemmän startup-yrityksiin tai etabloituneempiin startupeista kasvaneisiin yrityksiin?
Mä en ole siis, toki startupeilla rahoitus on jonkinnäköinen rajoite ihan pienestä asti, mutta et mä enemmän ajattelen, että Suomessa nimenomaan se kasvurajoite ja ainakin startup näissä barometreissa ennen tätä nyt korkojen nousua, niin se kasvurajoite oli just se osaavan työvoiman saatavuus. Ja se on PK-sektorilla Suomessa osaavan työvoiman saatavuus. Se on isoissa yrityksissä osaavan työvoiman saatavuus.
Mitäs meidän pitää varmaan paketoida tämä taas runoa, vai?
Ehdottomasti.
Totta kai.
No niin, mä oon kirjoittanut nyt runo, joka kertoo tästä startup-skenestä Suomessa näiden ekonomistien silmin. Tämähän on tämmöinen runouden protopaja, eli nämä ei ole missään nimessä siis loppuun asti hiottuja tuotoksia vielä, mutta toivottavasti nämä tuottaa iloa jollekin. Nyt se alkaa. Kuka se onpi liian pieni aikuisten pöytään istumaan? Kuka se onpi liian soma asioista tärkeistä puhumaan? Kellä se onpi kedolla keveä askel, mi jälkeä ei jätä ollenkaan, vaik ylevä vaikutus mieleen oisi, ei se tunnu vaikutuslaisinkaan. Kuka se on se koristeesine, mi takan reunalle laitetaan, vaan kun tulee kalliit vieraat, pois pahvilaatikkoon pakataan. Kenen kanssa sitä voi puhua säästä, pitää kädestä kiinni ja kuhertaa, vaan kun pitäisi kirkkoon päästä, ei vihkipappia voi toimittaa. Kuka se auto tallissa valvoo, uutta kasvua rakentaa? Ei tahdo sulle mulle työmarkkinakiistaan palaveripullaa pimeäs nakertaa. Vaik yöllä onkin se pieni vielä, aamulla isona juoksee vastaan. Voi kun jaksais suomineito kasvattaa tärkeintä lastaan.